jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Hyvät kuulijani, puhun tätä äänitystä täällä työpaikkani työhuoneessa monenlaisten tuntemusten ja monenlaisten kysymysten keskellä. Tuohon äsken lukemaani Raamatun kohtaan, joka löytyy Johanneksen ilmestyskirjasta, voisin vielä jatkaa sen, että Raamatussa löytyy myöskin ihana kohta siitä, jossa sanotaan myöskin näin. Koko luomakunta yhdessä meidän kanssamme huokailee Jumalan lasten ilmestymistä. Koko luomakunta huokaa tällä hetkellä valtavissa synnytystuskissa. Maailman lapset eivät tunne eivätkä näe, mitä nämä synnytystuskat ovat, mutta eivät hekään jää näistä synnytystuskista osattomaksi. Tuo äsken lukemani Raamatun kohta, jossa Jumalan enkelit olivat saaneet tehtäväksi se, mitä nytkin tällä hetkellä ympäri maailman tapahtuu. Jumalan sana näyttää vääjäämättävästi ajautuvan niitä tosiasioita kohti, jotka on pyhään Raamattuun kirjoitettu. Jumala sanoo myöskin sanassaan, että hän luo uutta. Jumala luo aina uutta. Ja kun Jumala luo uutta, niin sen siinä samalla myöskin särkyy, olkoon se sitten ihminen tai kokonainen hänen luomansa luomakunta. Ne, jotka ovat uskoon tulleet, niin tietävät sen, että kuinka Jumala särkee meissä paljon sellaista, joka tuntuu, että meille on arvokasta ja tärkeätä. Särkee juuri sen, jonka me olisimme halunneet pitää omanamme ja rakkaana. Sen tähden, että hän saa antaa tilalle uutta. Kun Jumala särkee tällä hetkellä kansojen rajoja ja kun Jumala särkee vuoria ja kukkuloita myrskyjen ja tuulten ja sateitten kanssa, niin me emme näe, että hän luo uutta kaiken aikaa. Me kyselemme, miksikä ihmisiä kuolee näissä onnettomuuksissa ja tuhoutuu suuria kaupunkialueita ja kuolee paljon ihmisiä sodassa ja nälässä. Nämä ovat kysymyksiä, jotka meitä itse kutakin uskossa olevia varmastikin pohdituttaa ja mietityttää. Mutta Jumalahan sanassaan on todistanut kautta aikojen sen, että hän yrittää ensin rakkaudella pelastaa kansat ja kansakunnat. Mutta ellei tämä rakkaus ota sytyttääkseen kääntymistä ihmissieluissa, niin Jumalan täytyy käyttää vielä sitä viimeistä keinoaan, sitä ruoskaa, joka
hävittää ja tuhoaa. Sen tähden, että hän haluaisi, että ihmiset, jotka vielä sen kurituksen alla tahtovat, niin ottaisivat vastaan evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen veren puhdistavan voiman saarnan syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tuossa äsken lukemassani tekstissä on tämä, että Jumala varoittaa siinä enkeleitään, että he pidättäytyisivät vielä kaikesta niin kauan kuin edellä kulkeneet enkelit ovat merkinneet Jumalan lasten otsiin merkin, ettei näitä vahingoittaisi. Olen tässä perään kuuluttamassa, ystävä, sinun kohdaltasi sitä, että onko sinulla tämä Jumalan pojan merkki, veren merkki, niin otsassasi ja sydämessäsi, että tulkoonpa sinun kohdalle sitten yöllä tai päivällä, aamulla tai illalla, myrskyt ja tyvenet, tulkoon sinulle lähtöhetki millä hetkellä hyvänsä niin, ja millä tavalla hyvänsä niin, Jumalan enkelit tuntevat sinut ja vievät siihen kotisatamaan odottamaan sitä taivaallista kirkkautta, joka kerran täydellisesti Kristuksessa kirkastetaan. Vai puuttuuko sinulta tämä merkki niin, että sinä joudut viimeisellä tuomiolla sille puolelle, jossa on se joukko, jolle Jeesus sanoo, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Tätä minä nytkin tässä heti alkuunsa olen sinulta kyselemässä ja peräämässä sinun tilaasi. Oletko sinä, ystävä, valvonut tätä tilaa? Oletko sinä jaksanut käydä sanan alla ja sanan kuulossa? Oletko jaksanut olla pyytämässä anteeksi niitä vikoja ja virheitä ystäviäsi ja lähimmäisiäsi kohtaan osoittamia niin rakkaudettomuutta ja joskus pahan suopaisuuttakin ja katkeruutta? Oletko jaksanut pyydellä anteeksi niitä ajatusten syntiä ja kaikenlaista kätten syntiä ja väärien askeleiden syntejä, jotka ovat menneet poispäin Kristuksesta niille omille teille, josta olet sitten tullut takaisin aivan kuin salavihkaa, tuntematta, että sinun pitäisi selvittää nämä asiat Herrasi kanssa. Ja jos Herrasi tahtoo, niin ja sinulle kirkastaa, niin käydä myöskin jonkun sielunhoitajan juttu sillä, joka kätten päälle panemisten kautta saarnaa ne sinulle Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja minkä hän sinulle saarnaa Jumalan pappina ja palvelijana, niin tiedä se, että se on myöskin taivaassa saarnattu anteeksi. Ja kaikki se siihen asti pois pyyhitään elävän Jumalan kirjoista. Olen monesti ajatellut tuota hetkeä, jolloin Jeesus Kristus kokoaa Jumalan käskystä kaikki ihmiset eteensä tuomiopäivää varten. Olen ajatellut, että siellä on ikään kuin kolmenlaisia ihmisiä. Siellä on niitä, jotka ottivat sanan vakavasti ja antoivat elämänsä Jeesuksen Kristuksen sovitettavaksi. Ja he tuntevat paimenensa ja paimen tuntee heidät. Sitten siellä on niitä, joille ei koskaan sana kelvannut, jolla oli aina kiire muuhun työhön ja muihin huvituksiin ja hauskuuksiin. Aivan niin kuin silloin, aikoinaan kun Jeesus oli ristillä, niin silloin ihmiset vaeltivat siitä ohitse, mutta heillä ei koskaan ollut niin kiire siinäkään hetkessä, että he ehtivät kantamuksensa laskemaan siihen Golgatan mäelle ja huusivat ja pilkkasivat sieltä Jeesusta ja sanoivat, astu nyt alas, jos olet Jumalan poika. Nämä ihmiset ovat niitä, joita ei Jeesus tunne myöskään, eivätkä tule koskaan perimään iankaikkista elämää hänen kanssaan. Mutta sitten siellä on joukko niitä, se kolmas joukko tavallaan, jotka luulevat, että Jeesus tuntee heidät, totta kai. Siellä on niiden luulouskovien joukko, jotka ovat tehneet sitä ja ovat tehneet tätä Jeesuksen nimessä, niin kuin he sanovat. Mutta Jeesus sanoo heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Sen tähden, että se usko, josta Jeesus puhuu ja josta Raamattu puhuu, se ei koskaan päässyt elämään heidän sydämessään niin, että Kristus olisi siihen ollut mieltynyt ja että hän olisi päässyt kasvamaan näissä ihmisissä ja tekemään hedelmää. Siksi mä oon tässä heti tämän nauhoituksen alussa tahtonut, ystävä, sinulle puhua vakavaa asiaa siitä, että oletko valvonut sitä osaasi, mikä sinulle kerran uskottiin ja jota kerran sinulta kysytään. Älä, ystävä rakas, ymmärrä Jumalan armoa niin suureksi, että se tarkoittaisi sitä, että sinun ei tarvitse tehdä mitään pelastumisesi hyväksi. Et sinä voikaan tehdä, sillä Kristus on sen kaiken tehnyt. Mutta sinun on kuitenkin otettava se armo vastaan. Ja sinun on valvottava, että tuo armo, minkä olet saanut vastaan ottaa, on voimassa sinun puoleltasi joka päivä. Niin, että sinä elät todeksi sen, minkä olet saanut. Ja kilvoittelet sen uskon kilvoituksen, josta pyhä apostoli Paavali puhuu. Ja josta ennen muuta Jeesus Kristus kirkastaa sanassaan. Edellinen kasettini, joka lähti liikkeelle tuossa yli 2 vuotta sitten ja joka on ollut liikkeellä Pielaveden profeetia nimellä. Sen kasetin ovat tuhannet ihmiset saaneet kuulla ja ovat kokeneet sen Jumalan rakkauden puheena heille. Tuossa kasetissahan Pyhä Jumala lähetti sanaansa ja mä puhuin sen siihen kasettiin niin kuin sen olin ymmärtänyt ja kuullut. Kun nyt tuon kasetin ilmestymisestä on kulunut jo näinkin kauan aikaa, niin tuohon kasettiin liittyvänä, siinähän Herra antoi monenlaisia neuvoja uskovilleen, kuuliaisuuteen ja tottelevaisuuteen ja rakkauteen liittyviä asioita. Niin nyt jotenkin on sydämellä tällainen kysymys. Olemmeko me eläneet todeksi sen, minkä Jumala on tuolla nauhalla kirkastanut ja tahtonut tuoda päivänvaloon? Onko se puhuttu sana ei ainoastaan tällä minun kauttani ilmestyneellä nauhalla, mutta yleensäkin, kun olemme tilaisuuksissa, jossa Jumalan sanansa kautta, sen selittäjien kautta neuvoo meitä arkisessa elämässämme ja tahtoo olla meitä opastamassa, niin olemmeko me eläneet sen todeksi, että olemme uskaltaneet tehdä sen mukaan, kun meitä on neuvottu ja kehoitettu. Minä luen tässä tähän kohtaan ja tähän liittyvää Jumalan sanaa vahvistaakseni sen, mitä äsken tuossa puhuin. Tämä on Hesekielin 33. luvusta, jakeet 30 ja 32. Ja sinä ihmislapsi, sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinän vierustoilla ja talojen ovilla, ja sanovat keskenään toinen toisellensa näin. Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on Herralta tullut. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat sinun edessäsi minun kansanani, ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan. Sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niiden mukaan. Ystävä rakas, sinä joka kuuntelet tätä minun kasettiani, kuinka sydämestäni toivoisinkaan, että se mitä puhun sinulle, ei olisi sellainen rakkauslaulu, joka sinun omaa lihallista mieltäsi ja ajatusmaailmaasi kutkuttaa ja tekee sinne hyvää ja senkin, mitä mä tulen tässä jäljestä päin puhumaan Herralta saatuna, niin että se ei olisi sinulle sellainen rakkauslaulu, josta sinä iloitset itse ja pidät niin kuin omina eväinä. Vaan että se, minkä olen tässä puhunut, niin saisi sinussa kasvaa niin, että Kristus tulisi sinulle yhä enemmän ja enemmän tutuksi ja pääsisi saamaan muotoa sinussa ja sinun elämässäsi, sinun kodissasi ja perheessäsi. Ja että uskaltaisit omalla elämälläsi todistaa ja omalla puheellasi todistaa todeksi sen, että sinä olet Jumalan lapsi. Niin, että tuo mitä äsken aikaisemmin luin, että koko luomakunta huokaa ja odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, niin että maailman lapset näkisivät sinussa, että sinä omistat jotakin sellaista, jonka omistamiseen myöskin he haluaisivat. Tähän sinua nytkin rohkaisen. Tee tästä puheesta sellainen rakkauslaulu itsellesi, että se soi sillä tavalla heleästi ja kauniisti, että se kypsyttää vierelläsi viljaa taivaallisiin aittoihin. Kun puhelen tätä asiaa sinulle täällä työpajassani Pielavedellä, niin on tänään 25. päivä elokuuta 1992. Eilen aamulla, kun heräilin uuteen armon päivään ja siinä oli sitten uutistenkin aika ja siellä kerrottiin siitä hirvittävästä myrskystä, joka oli lähestymässä Amerikan rannikoita. Kun siinä sitten olin aamurukoukseni pitänyt ja rupesin katselemaan päiväkirjaani, niin huomasin, että 11. päivä elokuuta tänä vuonna olin sinne piirtänyt tiettyjä asioita ja allekirjoittanut sitten, että ilmeisesti tämä hirvittävä myrsky saapuu Kalifornian rannikolle. Mulla on hirvittävän huono maantietotuntemus, mutta mun olisi pitänyt kartasta katsoa lähemmin sen, että kysymyksessä oli tämä Floridan rannikot ja mitä siihen sitten muuta liittyykin. Mutta ihmettelin sitä, että Jumalan lähettämä ilmestys ja näky oli jälleen kerran toteutunut ja Jumala oli sallinut tehdä sen, minkä oli ilmoittanut. Ja tuo sana, mitä ihan tämän kasetin alussa luin, on niin monella tavalla totta juuri tänä päivänä tälle sukupolvelle. Haluan tähän kasettiin myöskin puhua yhden sellaisen asian, jonka Pyhä Henki kehottaa edelleen viestittämään uskoville, ei ainoastaan Suomen keskuuteen, vaan sinne mihinkä tämä kasetti sitten aikoinaan kieriikin. Nimittäin tammikuun 5. päivänä tänä vuonna olin kirjoittanut päiväkirjaani ilmestyksen. Katselin tätä maapalloa hyvin kaukaa ja näin sen koko maapallon hyvin etäältä. Yhtäkkiä tuolla Siperian alueella alkoi kohota valtava maa-alue. Se oli ainakin Suomen kokoinen maa-alue. Ja se kohosi hirvittävän korkealle. Ja kun se oli kohonnut ja kohonnut, niin tuo laki räjähti auki. Ja kaikki se kaasu ja ne energiavarat, mitkä tuon kansan ja maaperän alla oli, niin se paloi hyvin lyhyessä ajassa. Sen jälkeen mä näin, kuinka koko tämä pohjoinen pallonpuolisko oli valtavassa kuumuudessa ja helteessä. Ja noiden lämpöaaltojen johdosta, tuon valtavan tulipalon johdosta, ne myrskyt, mitkä se aiheutti, niin olivat hirvittävät. Kirjoitin päiväkirjaani, että mikään atomipommi tämä ei voinut olla, koska mikään ihmisvoima ei tuo niin valtavaa maata ylös. Ja sitten toiseksi se, että ne lämpöaallot, mitkä minä näin, olivat puhtaan energian, siis luonnon energian aiheuttamat lämpöaallot, eikä atomipommin aiheuttamat likaiset, pelottavat aallot. Kirjoitin myöskin päiväkirjaani: Pyhä Jumala, pyydän sinulta, että jos sinä sallit tämän tapahtuvan, että siirtäisit pois sieltä kaikki ihmissielut, niin ettei niille tapahtuisi vahinkoa, että sinä pelastaisit heidät iankaikkista elämää varten. Kun sitten viikkoja ja kuukausia oli mennyt, en ajatellut tätä näkyä ollenkaan, enkä puhunut siitä. Mutta sitten tapahtui tuossa, en muista päiviä, milloin se oli. Olin kotona vuoteessa ja aloin kuulla yhtäkkiä, kuinka tuolla valtavan syvällä maan uumenissa, ikään kuin sellaiseen valtavaan peruskiveen lyötiin sellaisella hirvittävän suurella lekalla, että kuulin aina sen valtavan jysähdyksen. Ja sitten kuulin äänen, joka minulle sanoi: maan perustukset järkkyvät. Ja seuraavana päivänä sitten tapahtui tuolla Saksassa ja Belgiassa ja Hollannissa se maanjäristys, josta sanottiin, että ei ole 200 vuoteen järissyt niillä alueilla. Mutta tuosta Siperian asiasta haluan vielä jatkaa. Nimittäin sitten täällä Pielavedellä oli eräässä ystäväperheessämme seurat tuossa ennen juhannusta. Ja silloin sunnuntai-aamuna herra alkoi puhumaan minulle, että sinun pitäisi puhua tämä Siperian asia tänä iltana siellä seuroissa. Rukoilin siinä vuoteessa ja kyselin herralta, että onko minun todella puhuttava tämä asia. Ja herra sanoi sanansa kautta: sinun on tehtävä valinta, eikä minun. Puhu mitä tiedät. Tuo Raamatun sana puhuttelee minua edelleen siinä mielessä, ja jääköön se puhuttelemaan myöskin ystävä sinua, että näinhän se on aina, että meidän ihmisten on tehtävä se valinta. Halutaanko me tulla myöskin Jumalan sanan ilmoituksen johdosta tai näkyjen tai ilmestysten kautta? Halutaanko me asettaa itsemme naudun alaseksi tai pilkan ja ivan kohteeksi? Ja rukoilin siinä edelleen sitten vielä, että herra, onko mun todella puhuttava tämä asia? Ja pyysin edelleen sanaa siihen, että anna minulle vielä sana vahvista tämä asia. Ja kun avasin Raamatun, niin taivaasta laskeentui kirkas valopiste sen numeroiden kohdalle, jossa herra sanoi näin: katso se, minkä olen puhunut, se tapahtuu. Ja merkillistä oli myöskin se, että Jumalan lähettämä vahvistuksen sana näistä raamatuista, niin tämä viimeinen sana löytyi Hesekielin luvusta 33 ja 33 jae. Se on samaa lukua, josta luin tuon äskeisen jakeen tuosta rakkauslaulusta. Se on saman luvun jatkoa, viimeinen jae. Ja sitten se ensimmäinen sana, jossa tuli tämä, että sinun on tehtävä valinta, niin löytyy Jobin kirjasta. Ja sekin ilmoitettiin myöskin jakeissa 33. Eli tässä tulee niin kuin kolme kertaa tämä 33. Ja siinäkin mulle kirkastettiin tätä Jumalan pyhää kolminaisuutta. 3 × 33. Kun minä sitten seuroissa puhuin tämän asian silloin illalla, ja ajattelin, että nyt tämä asia on minun osalta sitten puhuttu. Mutta kun tulin tänne työpajalleni, niin silloin maanantai-aamuna herra alkoi puhumaan, että sinun tulisi soittaa tämä asia ja kertoa tuonne seismologialaitokseen Helsinkiin. Minä menin kontalleni tuohon lattialle ja sanoin, että herra, minä en soita sinne, ellet sinä osoita, että siellä on joku uskovainen ihminen, jollekka, uskovainen työntekijä, jollekka mä voin puhua tämän asian. Sillä herra, sä tiedät, että jos mä menen tämän puhumaan uskosta osattomalle, niin he nauravat päin naamaa. Ja pyysin, että herra, lähetä mulle sellainen viesti, lähetä mulle sellainen sana, että kenelle minä voin sen siellä puhua. Ja kun nousin siitä seisalleen, niin puhelin soi. Ja sen puhelimen soiton yhteydessä henkilö kertoi minulle, että hän tuntee siellä seismologialaitoksella uskovaisen ihmisen, jolle sinä voit tämän asian puhua. Täältä meiltä on Helsinkiin noin 400 kilometriä. Ja mä ajattelen, että meitä suomalaisia on 5 miljoonaa. Ja tuolla seismologialaitoksella kuuluu olevan noin 30 työntekijää. Niin tämä ei voi olla mikään sattuma, vaan yksinkertaisesti Jumalan avaama kanava. Ja Jumala vei sen asian päätökseen ja siinäkin sain niin kuin katsella sitä tosiasiaa, että minä annan enkeleilleni käsky valmistaa tien sinun eteesi. Muutama viikko sitten soitin yhdelle ihmiselle, tuntemattomalle ihmiselle ja kerroin, mitä olen nähnyt ja mitä olen joutunut puhumaan. Ja hän sanoi, että sielläkö se tapahtuu? Herra oli hänelle laskenut sydämelle jonkun hirvittävän onnettomuuden, mutta hän ei tiennyt sitä, että missä tämä tulee tapahtumaan. Ja siinä puhelimessa kävimme yhdessä rukoilemaan, että Herra pelastaisi ne sielut sieltä ennen kuin hän antaa tämän tapahtua, minkä on suunnitellut tapahtuvaksi. Ja tämän hirvittävän onnettomuuden johdosta niin Suomi ei jää myöskään osattomaksi kaikesta siitä myrskystä ja niistä savuista ja mitä kaikkia siihen liittyykin, niin Herra on kehottanut rukoilemaan vartijoita Suomen rajalle niin, että tuulet olisivat meiltä poispäin. Ja Jumalalta on tämä kehoitus siitä syystä, että Jumala pitää sen lupauksensa, minkä hän on minullekin puhunut Suomen kansasta, että tämä kansa tulee olemaan evankelioima kansa lopun ajalla. Ja että Jumala tahtoo varjella Suomen kansan jokaisen sielun tältäkin onnettomuudelta. Siksi ystävä rakas, käy sinäkin rukoilemaan vartijoita Suomen rajoille. Ja kun sinä rukoilet vartijoita Suomen rajoille, niin rukoile, että Jumala armahtaisi niitä ihmisiä, jotka tämän tulen alle joutuvat. että hän siirtäisi ne sieltä pois ja antaisi heille kaikki heidän syntinsä anteeksi, niin kuin hän on meillekin antanut. Kun vuosia sitten tässä Jumalan suureen kouluun kutsuttuna, tämmöisenä pienenä ihmisenä, monella tavalla vajavaisena ja puutteellisena ja heikkona, niin kuitenkin Jumala on käsittämättömässä rakkaudessaan ja kutsumisessaan tahtonut tällaiselle ihmiselle puhua näitä asioita, mitä sullekin on tässä valottanut, koska hän sanassaankin sanoi, että hän ei tee mitään ilmoittamatta siitä etukäteen. Tuossa puhelin sinulle tätä Siperian asiaa, mutta haluan vielä kertoa sinulle muutaman minuutin ajan tuosta, mitä me tulemme myöskin taivaalla näkemään. Juuri niitä asioita, mistä Jeesuskin sanoo, että me saamme katsella lopun aikana juuri hänen, ennen hänen tuloaan, niin merkkejä taivaalla on näkyvä ja maassa. Kun Jumala opetti minua tuntemaan häntä myöskin siinä, että hän hallitsee kaikkia näkyvää ja näkymätöntä, ja että hänen hallinnassa on todella kaikki taivaan kappaleet, tuulet ja pilvet ja sateet, niin hän vuosia sitten antoi tuolla kotiin kesämökillämme yhtenä yönä mulle 3 ilmestystä. Ja ne kaikki minä sain sitten, Jumala, kun lupasit, että sinä tulet näkemään nämä taivaalla, mitä mä olen sinulle näyttänyt, niin myöskin sitten tapahtui niin, että mä sain seuraavien päivien aikana katsella näitä Jumalan ihmeitä tuolla taivaalla pilvissä ja tuulissa ja sateissa. Ja ne tapahtui juuri niin kuin Jumala oli ilmestyksessä ne mulle näyttänyt. Ja myöskin niissä paikoissa. Eräs asia tulee tässä vielä mieleen, koska mä itse tykkään valtavasti ukkosen ilmasta. Ja minusta se on niin valtavaa ja ihastuttavaa, katseltavaa. Ja tässä muutama vuosi sitten, niin vähän ennen joulua, niin Herra alkoi puhumaan, että pyydäpä ukon ilmat, ukkosen ilmat, niin minä ne sinulle lähetän. Ja mä kävin sitten rukoilemaan Herran eteen, että Herra lähettäisi ne sen ukkosen ilman, mutta minun puoleltani oli sitten ehdot semmoiset, että Herra, saat lähettää sen ukkosen ilman, mutta sillä tavalla, että et anna tapahtua yhdellekään ainoalle ihmiselle, et eläimille, et puille, etkä pensaille, et rakennuksille, et millekään anna tapahtua mitään vahinkoa. Niin minun puoleltani tällä ehdolla saat isä sen ukkosen ilman laittaa. Mä rukoilin ja rukoilin sitten päivien myötä tätä asiaa ja puhuin tästä vaimollekin, että mitä minä olen tässä pyytänyt Jumalalta. Sitten eräänä yönä oli ollut kovia pakkasia täälläkin siinä aikana ja oli kovat pakkaset ja eräänä yönä 3 aikana herättiin valtavaan jyrinään ja salamointiin. Se oli muutamaa päivää ennen joulua. Muistan, kuinka vaimoni käänti kylkiänsä siinä vuoteella ja sanoi vaan, että nyt sinä olet saanut sen, minkä pyysit. Ja mä menin itse tuonne olohuoneeseen ja laskeuduin siinä polvilleni ja nostin kädet kohti taivasta ja ylistin siitä Jumalaa, minkä hän oli lähettänyt ja mitä minä sain katsella sysimustalla taivaalla. Näin Jumala hallitsee kaikkea sitä, mitä hän on luonut. Olkoon sitten kesä, talvi, kevät tai syksy, niin hän ne kaikki hallitsee. Mutta minä haluan tässä vielä puhua sinulle siitä merkistä, josta Jeesus kertoo. Ja mä luen sinulle sen tästä pyhästä kirjasta. Tämä löytyy täältä Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, sen 30. jakeesta. Nämä on niitä kohtia, joissa Jeesus kirkastaa niitä tapahtumia, mitä on tapahtumassa silloin, kun hänen toinen tulemuksensa on lähellä ja tulossa. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tässä Raamatun kohdassa Jeesus tuo esille sen, että hänen merkkinsä tulee näkymään taivaan pilvissä ennen hänen tuloaan. Ja kaikki, jotka Kristuksesta jotakin tietävät ja ennen muuta ne, jotka häneen uskovat ja ovat toivonsa panneet, niin hänen näkyvä merkkinsä täällä ajassa on nimenomaan risti. Se risti, joka kokoaa ympärilleen uskovat ihmiset seurakuntina ja yksityisinä häneen uskovina ja häneen luottavina. Mutta mitä Jeesus sitten tarkoittaa tuolla, että taivaalla on näkevä ihmisen pojan merkki? Mä haluan tästä sulle vähän kertoa, ja mä viittaan ihan siihen, mitä Raamattu sanoo, että näistä asioista näitä lopun ajalla kirkastetaan, ja tieto ja viisaus lisääntyy. Minä puhun tätä hyvin pieneltä ja aralta paikalta tätäkin asiaa, ja haluan kuitenkin ottaa sen riskin, että puhun sen, minkä olen ymmärtänyt, vaikkakin vajavaisesti, tietäen sen, että kerran perillä nämäkin asiat meille aivan lopullisesti kirkastetaan ja tulevat meidän tietoomme. Tuolla taivaalla on sellainen tähdistö kuin etelän risti. Ainakin täällä Pielavedellä tuo tähdistö näkyy jo tähänkin vuoden aikaan elokuussa. Parhaiten tietysti tuossa silloin, kun on pimeintä aikaa. Mutta tämä tähti näkyy suoraan eteläisessä suunnassa siinä 9 ja 10 paikkeilla iltasella. Ja tämä tähdistö on siitä merkillinen, että se on hyvin kirkas. Ja tämän tähdistön muodostaa 5 aika kirkasta tähteä. Ja nyt, mitä mulle on niin kuin kirkastettu tästä tähdistöstä, joka todella on nimeltään etelän risti, niin Herra on mulle puhunut tästä, että hän tulee siirtämään yhden ainoan näistä tähdistä sillä tavalla yhdellä ainoalla kevyellä liikkeellä, niin että kun Jumala siirtää tämän yhden ainoan tähden, eli planeetan, sanotaan näin, niin silloin muodostuu täydellinen ristin muoto näistä 5 kirkkaasta tähdestä tuonne taivaalle. Tätä tähdistöä ei tule ajateltua, ellei pysähdy sitä todella katsomaan, miten yksinkertaisen liikkeen siinä Jumalan täytyy vain tehdä ja silloin Jeesuksen Kristuksen ristinmerkki tulee olemaan kirkkaana taivaalla nähtävänä. Tästä ristin merkistä on mulle jo useamman vuoden aikana tullut näkyä ja ilmoitusta ja nyt uskallan sen puhua tähän kasetille ja tätä olen ensimmäisen kerran puhunut avoimesti ja julkisesti tuolla eräässä tilaisuudessa. Mutta ennen kuin tämä merkki asetetaan tuonne taivaalle Jumalan toimesta, niin sitä ennen Jumala sallii liiton arkin löytyvän. Ensin löytyy siis se liiton arkki ja ne kivitaulut, johonka 10 käskyä on kirjoitettu. Nämä kivitaulut löytyvät ensin ja välittömästi sen jälkeen tulee tämä Jeesuksen Kristuksen ristinmuoto näkymään tuonne taivaalle. Liiton arkillahan ei sinänsä ole enää merkitystä meidän pelastuksemme kannalta. Se on aikanaan tehnyt sen tehtävänsä, joka sille Jumala asetti. Mutta tässä lopun ajalla myöskin Jumala tahtoo tuoda sen todistuskappaleeksi, että se on ollut ja että ne kivitaulut, joihin nämä 10 käskyä oli kirjoitettu, ne ovat joskus olleet ja että ne ovat edelleen voimassa sen Raamatun sanan mukaan, jonka Jumala silloin aikoinaan Moosekselle antoi. Ja hän antoi sen nimenomaan siten, että nämä käskyt ovat voimassa niin kauan kuin ihmisiä maailmassa on. Kun me saamme katsella näitä asioita, silloin kun ne tapahtuu, niin Jeesushan sanoo meille sanassaan, että kun te näette näiden tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Kiitetään suurta Jumalaa siitä, että hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen tulo on todella niin lähellä kuin se on. Ja kun mä olen tässä puhunut, ystävä, sinulle näistä näyistä ja ilmestyksistä, niin mä ihan jättäisin sulle tässä sellaisen rukouspyynnön, että rukoilisit minunkin puolestani ja perheeni puolesta, lasteni puolesta, mutta muistaisit minua rukouksessa tällaisella pyynnöllä, että minä varjeltuisin uskossani niin, että eivät ilmestykset ja näyt saisi minua sillä tavalla sokaista ja hämärtää, vaan että mä pitäytyisin siinä sanassa, jonka Jeesus Kristus on meille jättänyt. Ettei nämä ilmestykset ja näyt alkaisi minua miellyttää niin paljon enemmän kuin se sana, jonka Jeesus Kristus tahtoo sanastaan, kirjoitetusta sanasta kirkastaa, niin että minä en eksyisi pois siitä, sillä kaikista suurin ihme ja kaikista suurin tunnusteko, mikä meidän itse kunkin elämässämme voi koskaan tapahtua, on se, että me saadaan Jeesuksen nimessä ja veressä syntimme anteeksi. Sen edelle ei voi mennä mikään muu asia, ei mitkään ilmestykset, ei mitkään näyt. Ja tästä kaikista suurimmasta asiasta minäkin haluan olla pitämässä ensimmäisellä tilalla esillä, niin omassa elämässäni, että pelastuisin kuin kaikkien niidenkin ihmisten elämässä, joilleka saan olla viemässä Jumalan pyhää sanaa. Vaikka olen joutunutkin tässä puhumaan sinulle tällaista murheellista asiaa, niin kuitenkin meillä täällä Pielavedelläkin on suuret odotuksen ajat ja suuret ilon aiheet, kun Herra on luvannut lähettää tänne meille oikein valtavan herätyksen. Ja me iloitsemme siitä, että minkä Jumala on luvannut, niin hän pitää sen lupauksensa. Sillä hän ei ole niin kuin me ihmiset, että me monta kertaa lupaamme ja lupaamme, mutta emme sitten tee kuitenkaan. Me iloitsemme siitä, että Jumala lähettää armossaan vielä tälle paikkakunnalle ja koko kansamme keskelle sellaisen oikein vanhan ajan raamatullisen herätyksen, niin että se tulee sellaisena synnin tuntona tälle kansalle ja tämä kansa tajuaa ja ymmärtää, kenet he ovat hyljenneet ja sivuun pistäneet. Olen monesti kuullut sen, että uhkana, että Venäjän sotajoukot vielä tulevat ja valloittavat Suomen. Mulla itselläni on sellainen tuntemus, että tässä on sotaa Suomen kansalle ihan riittävästi, kun Herra lähettää synnin tunnon tälle kansalle. Ja kun isät ja äidit ja lapset ja esivanhemmat niin saavat mennä polvilleen Herran eteen ja tunnustaa syntinsä ja pyytää rakkailta anteeksi kaikkia sitä, mitä on. On ollut väärin ja kaikkia sitä rakkaudettomuutta ja kuinka he tulevat näkemään, että Herra parantaa tämän kansan vammat ja perheiden haavat. Ja että hän täyttää sen lupauksen, minkä siinä ensimmäisessä kasetissa, minkä olen puhunut, niin kuin hän siinä sanoo, että hän täyttää vielä pyhäkkönsä kiitoksella ja ylistyksellä. Siksi ystäväni, jos Jumalan puolelta on myöskin olemassa näin suuret lupaukset meille ja meidän lapsillemme ja ystävillemme ja sukulaisillemme ja koko kansallemme ja kansamme kautta koko maailmalle, niin eikö meidän kannatakin kilvoitella tämä uskon kilvoitus niin, että jos Jumala hyväksi sen sallii, että me olisimme jakamassa sitä evankeliumia, joka Jeesuksessa Kristuksessa on, niin että meidän kauttamme tulisi tehtyä se työ kunniallisesti loppuun, jonka Jumala on meidän sydämelle uskonut ja suunnitellut. Niin ettei meidän velttoutemme ja kylmyytemme ja kiiremme ja omahyväisyytemme tähden jäisi tekemättä ne tehtävät, joiden kautta Jumala oli suunnitellut pelastaa sen ja sen ihmisen, ja jonka kautta, meidän kauttamme, Jumala oli tahtonut sinä ja sinä päivänä lohduttaa tai auttaa tai nostaa sitä ihmistä, jonka hän oli kypsyttänyt juuri sitä päivää varten, että me vietäisiin sitä taivaallista öljyä ja pyhää balsamia niihin haavoihin, jotka tarvitsevat Kristuksen rakkauden hoitoa. Tulkoon meidän suuren Jumalamme nimi ylistetyksi ja kiitetyksi, nyt aina ja iankaikkisesti. Ja sinä, ystäväni, vielä lopuksi, vahvistu Jumalan voimassa ja käsittämättömässä rakkaudessa ja julista Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta kaikkina niinä päivinä, jotka hän sinulle suuresta armostaan antaa. Ota, ystävä, se riski, että vaikka tulisit naurettavaksikin, niin sittenkin sinun kannattaa tehdä kaikki se voitavasi, minkä Jeesus Kristus sinulle uskoo sielujen pelastukseksi. Sillä ei sinulle täällä palkkaa makseta, vaan se maksetaan kerran perillä taivaallisissa saleissa, Kristuksen armopöydässä, hänessä täydellisesti kirkastettuna. Aamen, aamen.